San, presna.
Ponoć i tri minuta.
Iz svemirskog broda.
Dobro večer, dobrodošli u novo izdanje Pogled iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vreme dakle za jedno četvorosatno druženje, možda malo naravno manje, ali bit će tu dosta tema, međutim ili su vezane za predstojeći Beokon, jednu veliku manifestaciju koja je izuzetno značajna domaćim ljubiteljima, hajde da tako kažemo za početak, naučne fantastike, s obzirom da je debitovala još davne 1986. godine, mada i pre nije bilo okupljanja fanova u tada vreme, onako baš striktno bilo vezano za SF, da bi se kasnije tokom 90-ih proširilo i na ostale žanrove. I tadašnje društvo ljubitelja naučne fantastike, Lazar Komarčić, je bilo organizator ove konvencije, koje su tada već bile uveliko popularne širom sveta i jednostavno na jedan način opet okupljale fanove oko onog što je njima tada bilo značajno. Tako da ćemo večeras najaviti predstojeću konvenciju koja će se održati od 4. do 6. u Domu omladine, i to u organizaciji Sakurabane, a ime ćete prilike da čujete od predstavnika društva ljubitelja fantastike Lazara Komarčića, Žarka Milićevića, kako je to uslovno rečeno bilo nekad, koje su sve konvencije kasnije održavane. Jedan, dakle, mali istorijat Beokona. Dakle, Beokonu ćemo posvetiti dužnu pažnju u samoj najavi, a imat ćete prilike da čujete i uslovno rečeno jedan program koji će biti na Beokonu. Nešto što je mešavina kviza, revolveraškog obračuna, uglavnom je naravno namenjeno filmofilima, nešto što već postoji, nije striktno uvek bilo žanrovski, da tako kažemo, određeno, ali jedno izdanje posvećeno hororu je održano pre par nedelja, a jedno izdanje posvećeno zvezdanim ratovima će biti upravo na Beokonu, pa da biste malo stekli utisak kako to otprilike izgleda, imaćete prilike da čujete upravo večeras u Pogledu iz svemirskog broda. A također ćemo se okrenuti i konkursu Vrata knjige. Portalibris je jedna od četiri kuće koje imaju konkurs za, da tako kažemo, mlade pisce, pisce koje bi trebali dođu do svog prvog objavljivanja, s tim što je to jedini žanrovski konkurs. Vrata knjige već su imale svoje drugo izdanje i na sajmu knjiga su bile predstavljene pobednice ovog konkursa koje su učestvovale, dakle, u tom drugom izdanju, Danica Blagović i Mirjana Uzelac, pa ćete imati prilike da čujete i njih, a može se reći da je novi konkurs Vrata knjige Porta Librisa otvoren. Prema tome, ako imate dobar rukopis, završen rukopis, onda obratite pažnju na ono što će večeras biti reči i Porta Libris je možda prava kuća za vas, naročito ako pišete fantastiku. Eto, dakle, otprilike to ono čime ćemo se uglavnom baviti večeras u Pogodu iz Svemirskog broda. Meni samo još ostaje da kažem sa vama u ova 4 sata ekipu u sastavu Nenad Njenović Trkulja, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz Svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can skin right through me.
Vaša brojka 202.
15 minuta posle ponoći, a mi obično, kako to biva, krećemo sa SF vremeplovom, sa pronalascima, idejama i tehnologijama koji su pisci naučne fantastike razvijali u svojim delima, i u tom pregledu smo evo stigli do 1961. godine, a danas na programu malo Simaka, malo Heinleina, malo Stanislava Lema i Kordvajnera Smitha. Krećemo prvo od Clifforda Simaka, Vreme je najjednostavnija stvar, njegovo poznato delo, gde se pojavlja jedan izraz dimensino, koji zapravo predstavlja jedan vanzemaljski zabavni centar, koji naravno obezbeđuje jedno ultimativno iskustvo. A zapravo cela priča je gde međuzvezdani istraživači sa Zemlje u povratku donose različite artefakte vanzemaljske civilizacije, i jedno od njih je upravo ta. Ono što je interesantno, to je da je u vreme kada je taj roman pisan, zapravo i nije bilo, uslovno rečeno, toliko mnogo izbora osim televizije, koja je tada sve jače i jače potiskivala radio, koji je bio dominantan oblik zabave između dva svetska rata, posle drugog svetskog rata još jedno vreme, ali, kažem, američka, to jest u američke domove sve više i više dolazi televizija. I u to vreme je upravo to bila ideja zabave. Porodica okupljena oko televizora, bez interaktivnosti, jednostavno pasivna forma zabave. Mi sada naravno imamo internet, imamo neke druge sisteme koji nam omogućavaju da i dobrim delom mi učestvujemo u izboru toga šta ćemo da radimo i kako ćemo da se zabavimo, a u ono vreme je cela ideja da tako kažemo, takve zabave bila preneta, evo recimo i kod Clifforda Simaka, u neku budućnost. Kada smo već pomenuli Roberta Heinleina, 61. je objavljeno opet pa njegovo čuveno delo Stranac u stranoj zemlji, gde se pojavljuje izraz Lyell Drive. To je zapravo jedan sistem propulzionog pogona koji se koristi u solarnom sistemu i u tom njegovom delu, koji on nije objašnjavao, ali ga je uporedio sa tadašnjim postojećim, da tako kažemo, sistemima koji su koristile rakete, i gde se on zapravo ne razlikuje nešto mnogo od toga. Ako bi se malo vratili Simaku i njegovom već pomenutom delu, on takođe tu ima jedan interesantan pronalazak. To je tranzo ili ti vrsta teleportacije, i dakle već pomenuti ljudski istraživači koji donose delove vanzemaljske tehnologije je upravo teleport. Ono što je, da tako kažemo, bitno vezano za ovaj roman i što je potrebno pomenuti, to je jedan interesantan pokušaj Simaka da pokaže kako bi različiti artefakti vanzemaljske tehnologije uticali na zemaljsku ekonomiju. Pa je onda otprilike svaki taj, da tako kažemo, ulov zemaljskih istraživača vezan za vanzemaljsku tehnologiju ima onda uticaj šta se sa tim dešava na Zemlji. Kada je reč o Stanislavu Lemu, 61. godine je objavljen njegov Povratak sa zvezde, gde se javlja termin opton, a ono što je nama naročito interesantno, što je Lem po tim zamislio bukvalno elektronsku knjigu. I ono što je takođe interesantno, to je maltene najraniji opis onoga što bi danas i tekako mogli da nazovemo elektronskom knjigom, zapravo pogotovo što se je reč o malom mediju u koje se ubacuju, da tako kažemo, elektronski spakovane knjige koje se onda čitaju. Nešto slično što imamo sa današnjim čitačima, samo što tu naravno prebacujemo podatke, ali opton poprilično liči na ono što se i danas koristi, a kažem, ovo je, makar istraživači SF-a su za sada registrovali da je ovo prvo pojavljivanje takvog opisa u sferi naučne fantastike. I pomenut ćemo samo još pista Kordvajnera Smitha, koji u svom delu Planeta imena Shyol ima uslovno rečeno kapu za zadovoljstva. Naime, uređaj koji omogućuje direktno simuliranje zadovoljstva na sam mozak, da biste jednostavno imali najdirektnije iskustvo i naravno potvrde da je mozak zapravo glavni organ zadovoljstva. A ono što je interesantno, to je da će već za 8 godina nešto slično, uslovno rečeno, imati Larry Niven u svom delu Smrt povodom ekstaze, ali dobro, kada dođemo do 69. godine, onda ćemo nešto više pričati i o tome.
gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd never had a full house, but I should have known from the tattoo on her left leg and the garter on her right. She'd have
Shit!
širom zatvorenih očiju.
Lord, I don't know which way I am going, which way river gonna flow. It just seems that upstream I keep rolling, still got such a long way.
Tri minuta posle ponoći, noćni program Beograda 202 i u okviru noćnog programa Pogledi svemirskog broda, rekao sam da ćemo da se pozabavimo najavom Beokona, velike manifestacije koje će okupiti ljubitelje i naučne fantastike, horora i fantazija, a koje će se održati u Domu omladine od 4. do 6. novembra. Bogat program koji će možda još imati neke izmene, tačnije ono što je već sad najavljeno definitivno ostaje, možda će biti malih rotacija eventualno, ali najvjerojatnije će biti ubačeno još nekih sadržaja. Tako da oni koji su zainteresovani pronaći će na društvenim mrežama, već je, kažem, objavljen kompletan program i satnica za sva tri dana. Međutim, koja je to glavna stvar na ovogodišnjem Beokonu? Pa dolazak jednog velikog imena iz sveta fantastike, jednog pisca koje imate prilike da čitate na srpskom. A najavit će naravno Isidora Vlasak, dakle deo organizacionog tima Sakura Bane, koje takođe organizuje ovogodišnji Beokon sa društvom ljubitelja fantastike Lazar Kovarčić.
Dakle, glavna vest vezana za ovogodišnji Beokon jeste što smo uspili da dovedemo jednog zaista sjajnog početnog gosta. U pitanju je kanadski pisac Steven Erikson i to je prvi put da posle duže vremena u Srbiji imamo jednu takvu žanarsku veličinu. Čovjek inače je autor jednog zaista kapitalnog dela koje se zove Malaška knjiga Palih, koji već sada uveliko izlazi na srpskom jeziku i dolazi sva tri dana Beokona, što će reći da će posjetiti moći da se sa njime druže onako u tri jako lepe segmenta, bit će popisivanje knjiga, bit će tribina posvećena isključivo njegovom delu i bit će tribina gde će on sa drugim sagovornicima govoriti malo o trendovima, modi, kretanjima u savremenoj fantastici, gde koliko sam ja upućena onako kao insider će se glavna priča vrteti oko trenutne masovne popularnosti takozvanog greenbacka. Jako nam je drago da smo uspeli da dovedemo gospodina Eriksona, zato što je to tačno onaj korak u kome želimo da razvijemo Beokon, a to je da možemo da ponudimo goste koji predstavljaju različite medije. Prošle godine smo imali jednog fantastičnog strip autora i grafičkog dizajnera kao što je Dave McKean, ove godine dovodimo pisca, a nadamo se da ćemo takve raznolike goste dovoditi i narednih godina. Pored gospodina Eriksona, svakako treba skrenuti pažnju na velike fandome kojima ćemo se baviti. Tu je naravno Igra prestola ili u narodu poznati Game of Thrones. Bavit ćemo se i obeležavanjem 50 godina Star Treka, imat ćemo zabavan kviz na temu Star Warsa, osvrnut ćemo se i na odajuće mrce ili The Walking Dead i provući ćemo još krajnje interesantne priče na temu DC-a i Marvela kao večnih rivala, sam ovoga puta će to biti uvijeno u oblandu njihovog rivalstva, odnosno kako televizijski uradci prolaze od jedne i od druge kuće.
When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are under. When you're down, when you scream, faces come out of the rain. When you strain, no one remembers your name. When you strain, when you strain.
44 minuta posle ponoći stiže poruka koja kaže: pre neko veče stotine ljudi videlo leteći tanjir u koji udara grom. U pitanju je Beč. Pozdrav vanzemaljcima ekipi od, i ekipi 202 od Moldera. Video sam to, vidim da je odmah bila kontaktirana policija, koja naravno šta može da uradi kada grom udara u leteći tanjir. Neće grom u koprive, ali hoće u leteći tanjir. A evo kaže jedna druga poruka: želimo da se teleportuješ u tebi omiljen kutak svemira. Pa to će definitivno biti Dom omladine, gde će, kao što sam rekao, od 4. do 6. biti Beokon. Čuli ste gostije Steve Rune Lundin, ili ti poznati kao Steven Erikson. Ali naravno, to je bio highlight, da tako kažemo, ili glavna tačka ili glavna stvar ovogodišnjeg Beokona. Međutim, bit će tu još dosta interesantnih stvari, pa Isidora Vlasak najavljuje šta je to još što mogu ljubitelji fantastike da očekuju na ovogodišnjem Beokonu.
Što se tiče nekog malo onako sadržaja koji nije toliko mainstream, ali koji svakako može da bude veoma zanimljiv našim posetiocima, dobra vest jeste da smo ovoga puta dobili čitav prostor za omladine, što će reći da smo se onako pošteno raširili u svaku upotrebljenu salu, tako da ćemo imati zanimljive priče i na nešto što nije onako baš za milijardu posetila, što naravno ne znači da ne postičemo da dođu u što veći broju. Od toga, ono što je možda meni najviše priraslo za srce jeste tribina posvećena 30 godina filma Labirint, jer je baš u godini kada nas je David Bowie napustio i godišnjica ovoga filma, tako da ćemo govoriti malo o tome. A pored toga imat ćemo i predstavljene nekih krajnje zanimljivih pisaca, kao što je Michael Crichton, koji sad postoje se aktuelni, zato što je Westworld, trenutno, kako mnogi kažu, najbolju stvar koja se desila televiziji u poslednjih nekoliko godina. Zatim Roger Zalazni, o čije se adaptaciji Kronika Ambera sve više priča. I pored toga imat ćemo i neke onako zanimljive tematske tribine, kao na primer šta je veza između žanova naučne fantastike, fantastike i metal muzike, ili pričat ćemo o povratnim vezama stripa i književnosti, ili će Chico Vex održati beokonski specijal za Shock Corridor, tako da ćemo generalno gledano imati zaista ovako bogat i taj sporedni sadržaj.
Get on the bus. never came.
Too far from my big
brother. Just to drive to my baby.
Too far from my big brother.
Drums and sixpence each day.
Too far from my big brother.
Cause I drive my baby.
Ja.
202.
Don't lose the wonder in your eyes. I can see it right now when you smile. Let me go back for a while. Let me go back for a while to that magic time. You can call it nostalgia. Standing on the windswept hillside, listening to the church bells chime. Listen to the church bells chime in that magic time. Oh, the road, it never ends. Good to see you, my old friend. Once again, we'd sit right down and share the wine. Shivers up and down my spine. It's a feeling so divine. Let me go back for a while. Have to go back for a while. That magic time. Sit down and share the wine. And we'll go back in your prime. The sun is gonna shine when we go back for a while. When we go back for a while to that magic time. Go back.
side. Listening to tulip, chosen bell chime. Listening to hope, the taste of time in that magic time.
Minuta do jedan, noćni program Beograda 202 i još ćemo malo ostati u svetu Beokona koji se održava 4. do 6. novembra u Domu omladine. Naime, oni koji su možda već videli plakate koji najavljuju ovu manifestaciju vide da ispod Beokona piše malo manjim slovima Comic Con. E pa upravo u ovom posljednjem segmentu će biti najava onoga što je zapravo odlika onog velikog Comic Cona koji se održava u svetu na različitim destinacijama, koji je zapravo pre svega posvećen iz sveta stripa, je naravno proizašao kroz strip heroje vezane kroz sve naravno žanrove koji se onima pojavljuju medijima kao što su film, televizijske serije, pa upravo će ovde biti malo više reči o tome šta je to od nekih projekcija TV serija ili filmova koje možete očekivati na ovogodišnjem Beokonu.
Ono po čemu bih ja izvojila ovaj Beokon jeste što smo konačno počeli da malo više sarađujemo sa televizijskim kućama i distributerima, tako da, na primjer, posebno je hitu koja se radi sa Foxom, jer smo preko njih uspjeli dobijemo neke jako lepe projekcije kojima ćemo dobro da u našu publiku, a naravno ne bismo ništa postavili da nije HBO. Tako da, što se Foxa tiče, imat ćemo promocije i za Walking Dead i neke onako krajnje lepe i zanimljive sadržaje aktivacije. Od HBO smo dobili prvu epizode serije Westworld, koju sam upravo malo pre nahvalila, a dobili smo i od domaćeg distributera pravo na prikazivanje još dva filma koji su onako relativno friški bioskopski hitovi. Jedna je normalno Warcraft, za koju ne sumnjam da su naši posetioci već imali prilike da ga pogledaju, ali su takođe sigurni da će ga rado gledati ponovo. A drugo je jedna vrlo zanimljiva i morbidna adaptacija bajki Tale of Tales. Pored toga, naravno, bit će i najklasičnijeg, najtradicionalnijeg sadržaja koji svi vole, kao što je Zle u taverni uz pivo, sushi i bubble tea, kao što su turniri u video igrama, kao što je cosplay ćošak. Onoga puta imamo jednu krajnje šarmantnu gošću koja je tu kao cosplay zvezda, Horoh, jedna od najčuvenijih grčkih cosplayerki i jedna od redkih cosplayera za kojom apsolutno mogu da garantujem da čak i na ekskluzivnim fotografijama izgleda isto kao i uživo, što je onako prosto začuđujući imajući u vidu koliko su danas koristi potrošnosti te svrhe. I konačno, znači, bit će i cosplay catwalk takmičenje i ostale vrste druženja kako se daju očekivati onda kada se okupimo na ovakvom mestu, da se malo sretnemo sa srodnim dušama i sa ljudima sa kojima možemo čavrljati o svemu onom što nama toliko znači u pop kulturi.
202.
Jedan sat i 10 minuta u pogledu iz Svemirskog broda. Sada se malo vraćamo na Beogradski sajam, gde je Portal Libris izdavačka kuća koja je itekako okrenuta domaćoj fantastici, o čemu smo već pričali u ranim izdanjima. Pogleda iz Svemirskog broda promovisala svoje pobednice njihovog drugog konkursa za prvi roman Vrata knjige. I kao što sam rekao, ako ste slušali najavu, to je jedan od četiri konkursa koje izdavačke kuće u Srbiji imaju za mlade autore. Veliki je problem zato što nema, uslovno rečeno, periodike gde bi mladi pisci mogli kroz priče ili kraće te književne oblike da se malo probiju. Maltene sada ispada da ako ne napišete roman i nećete imati toliko prilike za neki proboj, a Portal Libris upravo to omogućava. I novi konkurs, dakle, je otvoren za Vrata knjige, ali dobro, o tome ćemo da pričamo i u nekim drugim izdanjima Pogleda iz Svemirskog broda. Uglavnom, urednica Portal Librisa, Dubravka Dragović-Čehović, je na ovoj konferenciji i na promociji na sajmu predstavila pobednice, dakle, Danicu Blagojević sa Tajnom Iskre i Mirjanu Muzelac sa Žiži, sa, dakle, romanom Žiži. Pa da čujemo šta je to Dubravka Dragović-Čehović imala da kaže o njihovom konkursu pod nazivom Vrata knjige.
Ja bih pre svega volela da istaknem da se ovaj konkurs Vrata knjige Portal Librisov održava poslednje dve godine. To je relativno mlad konkurs, ali planiramo da on postane jedna fina tradicija. I moram da kažem da je ove godine stvarno konkurencija bila neverovatno jaka. Bilo je više od 60 naslova koji su pristigli na konkurs i jednostavno ova dva naslova su se definitivno izdvojila. Prva se izdvojila Danica Bogojević sa knjigom Tajne iskre, zato što je nekako potpuno odgovarala na ona neku zadatu, recimo, zadatu temu konkursa. Međutim, tu se onako divno provukla i Žiži. I da smo jednostavno imali nagradu za najbolji tineđerski roman, ona bi definitivno takođe pobedila, tako da smo morali ove godine da napravimo tu nagradu takvom da imamo dve pobednice. Nešto bih kazala prvo o Tajni iskre. Definitivno me je taj roman kupio svojom temom, znači svojim početkom, svojom pričom, i jednostavno nešto je neobično, nešto što do sada nisam čitala, i definitivno se razlikovalo od svega drugog što se pojavilo na ovom konkursu. Priča o retri, priča o baltičkim Slovenima, i ono što je mene takođe fasciniralo kada je ova knjiga u pitanju je količina informacija koje smo mogli da saznamo čitajući ovu knjigu. Definitivno se Danica žestoko potrudila da nas opskrbi različitim informacijama i vidi se da se devojka potrudila kada je literatura u pitanju, ali to je onako sve stavila u jednu interesantnu i pitku priču na različitim frontovima, u različitim vremenima, ali sve se to divno, apsolutno divno uklopilo. I Danica, ovo je prosto njen prvi objavljeni roman, ali ona već sada ima neki specifičan stil i mislim da će taj stil negovati, na njemu raditi i da će po njemu postati prepoznatljiv. Sad, što se tiče romana Žiži, on me je takođe kupio svojim početkom. Ja jednostavno volim romane, negde sada otkrivam to o sebi, da volim romane koji govore i o deci, i da su deca neki glavni likovi, i to nekako me negde zaintrigira, eto, u poslednje vreme, verovatno, posebno. I ovaj roman me je kupio tom svojom emotivnošću i svojim tim, bukvalno emotivnim nabojem koji izbija iz svake stranice, ali moram takođe da naglasim da to nije samo deči roman. Jednostavno, to jeste roman o deci, ali Danica, ali Mirjana Uzelac se potrudila da, pa negde pre sredine romana, otvori neka pitanja koja uopšte nisu dečija i koja se onako tiču svih nas, i čini mi se da je onako jedan dobar deo svoje duše ostavila u ovom romanu i da se to i tekako osjeća. Dešava se da ljudi šalju na konkurs knjige koje nisu ni dovršene, o kojima nisu dobro promislili, prosto žele što pre da izdaju knjige, i tu onda dolazi do problema, budem zatrpala na nekim rukopisima koji jednostavno nisu još spremni za čitanje. Ali u svemu tome izdvoje se ovako neki biseri koji su stvarno sjajni i tekako mi je zbog toga drago. Pitanje je možda da li bi i Danica i da li bi Mirjana poslala svoje rukopise Portal Librisu u nekom trenutku da nije bilo ovog konkursa. Tako da definitivno mislim da je ovaj konkurs Vrata knjige korisna stvar, kako za nas kao izdavača, tako i za nove autore. I zaista mislim da će to postati jedna fina tradicija, ali evo, i ovom prilikom apelujem na ljude da dobro promisle pre nego što pošalju rukopise, jer nekada je prosto šteta, možda imaju dobru ideju, možda bi nešto dobro uradili, ali da ne žure sa slanjem, nego da dobro promisle o onome šta šalju, jer prosto je šteta da neka dobra ideja tek tako propadne i da se oni razočaraju, eto, nisam prošao na tom konkursu. Jednostavno, nekada se desi da ima tu još dobre knjiga, ali da onda tu nijanse odlučuju.
I'm standing in the backyard listening to the party inside.
tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away, it seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, there's laughter and a toast. From your daddy, the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you be in my book of dreams. My fingers slip across your skin, I feel your sweet red wine. The room fades away and suddenly I'm way up high. It's just holding near to me, it's through the window the moonlight streams. Darkening trees. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams.
Still one more time, be still, one still, one more time.
1 sat 22 minuta, Molder pita da li je na sajmu knjiga bila neka knjiga o vanzemaljcima, verujem da postoje, da čekam da se konačno upoznamo. Moldere, pošto ja pratim više naučnu fantastiku, a ne vanzemaljce, to jest ne leteće tanjire i ne ono što bi možda moglo da bude realno, ali sigurno je bilo nečega, ja znam da su ranije to izdavači uvek imali u svojim nekim planovima, raznorazne misterije i tako dalje, mada moguće da trenutno i nisu toliko popularne, ali iskreno ne pratim taj deo priče. Dakle, okrenut sam više naučnoj fantastici, hororu, fenteziju, a ne letećim tanjirima. Ali mi ćemo se sada okrenuti upravo domaćoj fantastici. Imali ste prilike da čujete urednicu Porta Librisa koja je najavila pobednice ovog konkursa i da prvo čujemo upravo Danicu Blagojević koja je dakle trijumfovala sa svojim romanom Tajna iskra i sama autorka će nam nešto više reći o ovom delu, pre svega o ozbiljnosti i obimnosti priprema za pisanje ovog romana.
Hvala Milena, ja sam u suštini jako dugo radila na ovom romanu, samo to istraživanje. Mislim da sam čak i duže skupljala tu istorijsku građu nego što sam pisala. Do duši kad sam sjela da pišem, to je bukvalno bilo po 18 sati dnevno. Tako da ja mislim da je skoro godinu dana trajalo se kupljenje te građe. Ja sam dopisivala sa arhivima i u Nemačkoj i u Rusiji. Onda sam jurila neke ljude da mi to prevode. Tako da nekako kad je došla cela ta priča do mene, ona je jednostavno, ja sam krenula s jednom idejom i priča mi se sama nametnula, sama je došla. Sam taj čin posle pisanja mi je jednostavno pao lagano. Lako sam to odradila, jer kad sam sve složila, posložila celu priču, posložila je znači i u svojoj glavi te neke istorijske činjenice, poslije nisam imala nikakav problem da je iznesem. I bukvalno sve što sam zamislila se ostvarilo. Pa ovako ja sam u suštini želela da napišem roman o slovenskoj boginji života i htjela sam baš tu boginju, znači života, da stavim jednostavno u neko ratno okruženje. Odnosno, i tu si super, je li bliže? I tu si super uklopila cijela ta priča, znači da uzmemo statuu boginje života, koju će zapravo junaci mog romana smatrati da im donosi neku sreću u bitkama. Želela sam, znači, sa tim malo da se poigram. Onda sam nekako tu namestila retra, cijela ta priča o retri i taj prvi deo, taj prvi sloj romana, ta priča iz 10. veka u suštini nije bila planirana. Ja sam je kasno ubacila zato što sam želela jednostavno da čitaoci osete zapravo tu retru život u jednom takvom staroslovenskom gradu. Drugi sloj priče u suštini se vrti oko istinite priče, oko arheološke zbirke idola koja je pripadala hramu Retra i o tome kako je došlo do otkrića te arheološke zbirke. I tu se pojavljuje jedna divna ličnost koja je zaista postojala, grof Jan Potocki, koji je sjajan pisac i arheolog i etnolog, malteški vitez, znači svašta nešto. Da, pravi prosvetitelj u stvari. Da. Koji je pokušavao, znači, za vreme svog života da dođe do vlasništva nad tom arheološkom zbirkom. Grof Jan Potocki je, recimo, Vukodlak. To je jako zanimljiva priča. Ja sad opet da ne bih otkrivala nešto pretera. Mogu. Zapravo, postoji ta intriga oko njegove smrti. On se ubio na jedan jako čudan način i neki njegovi biografi tvrde da je on posljednji godina svog života bio čvrsto ubeđen u to da je on Vukodlak. I na kraju je se ubio popolno da bi zaštitio svet i njegovo okruženje od sebe, kao likantropa u stvari. I celu tu priču povezala sam sa sadašnjošću, odnosno sa 20. vekom i raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije. U suštini volim da kažem da je ovo roman o tri pada. Ovo je roman o padu Retre, o padu Poljske kraljevine i o padu Socijalističke federativne republike Jugoslavije. I po tim nekim istoriji poznatim ili manje poznatim ljudima i na koji su način oni zapravo uspeli kroz te velike padove da se jednostavno podignu i da sačuvaju u sebi tu neku čovečnost i tu neku svoju iskru. Da.
view. You laugh just the same, 'cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangled of night and daylight
1:33, još ostajemo u društvu Porta Librisovih pobednica drugog konkursa Vrata knjige. Dakle, čuli smo Danicu Blagovića, vreme je sada da čujemo i Mirjanu Uzelac, koja je zahvaljujući Porta Librisovom konkursu objavila roman Žiži, nešto što bi jako je možda na prvu loptu namenjeno pre svega mlađoj publici. Pitanja koje se tu postavljaju su i tekako za odrasle, ali dobro, tako da mogu že taj roman u njemu da uživaju i oni mladi, ali i oni stari. U svakom slučaju, dakle, šta o svom pisanju, o svom radu kaže Mirjana Uzelac?
Ovo je vjerojatno najteže pitanje, kako ste došli do ovoga. Ja ću vam onda reći, ne znam. Zato što ja moram da kažem da u principu nisam ja vodila Žiži kroz roman, nego je bilo sasvim obrnuta situacija. Prosto je Žiži vodila mene kroz roman. Znači, jako je teško, ja sam shvatila da je jako teško pisati za decu. Iako ovo jeste uslovno rečeno deči roman, ovo nije deči roman. I naravno svako će ga doživjeti na različit način. Onaj koji ima 10 godina, 15 i onaj koji ima 54, kao što ja imam. I kada imate 54 godine, onda strašno imate potrebu da se izvrnete na opačke i da shvatite u stvari da ono najlepše što u vama postoji, to je ono što je bukvalno dečije, zato što je to jedina stvar koju ne možete prevariti u sebi. Znači, kada pišete ovakve romane kao što je Žiži, vi nju ne možete, znači ne možete prevariti dete u sebi. Kada pišete dečije romane, onda prosto, ove što je Dubravka rekla, to je nešto što poput vulkana izbija iz vas. Možda je ovo vrlo specifična knjiga zato što je to knjiga koja ima čudne junake. Znači, ovo je knjiga koja se negde na granici sa grčkom mitologijom i ja sam želela u stvari da napišem jednu priču koja, ili bajku koja je možda malo, ne može se reći da je bajka, imate utisak kao da se to zaista dešava tu gde jest. I tu su junaci, deca koje su vrlo različita. Znači, Žiži je jedna izuzetno specifična, šarmantna jedna devojčica puna duha, koja ima oko sebe drugare koji su, opet kažem, u neku ruku različiti od nje. I ona dobija jednu knjigu koja, ispostavit će se da je šalje Edgar Allan Poe, a to je u stvari knjiga o tome da je u nekoj drugoj dimenziji Nada, koja je bila u Pandorinom čupu, prestrašeno pobegla iz tog čupa. I stvar je bila u tome da Nadu moraju da vrate isključivo, znači morat će da je vrate deca. Nada je prestravljena i Nadu ne može niko da vrati u taj čup, a naravno glavni negativni lik u romanu je Pandora, koja je jedna onako ružna matora, zla žena, i koja u stvari pokušava da, vraćajući Pandoru, povrati svoju lepotu. Sad, naravno, tu je bilo jako puno mene, ja interesuje strašno grčka mitologija i sad sva tela ta priča, ali ima tu i likova poput Kasandre, to je jedna mečka koja ima 23 godine i koja ide u stvari u penziju. I znači, dešava se neka sredina romana da oni dolaze na ringišpil koji se samo jednom godišnje, znači ga puštaju ga u rad, ono obiđe 23 kruga i za to vreme je jedan veliki vatromet. I znači, deca će se naći na tom ringišpilu i dok taj ringišpil bude išao i radio, oni će prosto preći u jednu drugu dimenziju i je to otprilike neka okosnica priče. Mama, oh, I just can't keep away.
just can't breathe. So say you help me, mama, 'cause it's getting so hard. Oh, now I can't keep you, mama, but I know you're always there. You listen, you teach me, mama, and I know that inside you care. So get down, down here beside me. Thank you.
Beograd 202.
We are.
Dakle, na početku večerašnjeg pogleda iz Svemirskog broda najavili smo Beokon, pa smo se onda malo vratili na san knjiga i Porta Librisov konkurs Otvorena vrata knjige, koji će biti aktualan i tokom narednih godinu dana. Pobednika očekujemo na sledećem sajmu knjiga, kada će mu biti objavljena knjiga. Dakle, još jedan žanrovski konkurs, tačnije faktički jedini koji je namenjen knjigama. Postoje drugi vezanih za priče i o tome ćemo već nešto govoriti najvratnije koliko već za nedelju dana. A sada se vraćamo Beokonu, s obzirom da ste u najavi čuli nešto što će se dešavati, što ćemo vam predstaviti, jer je bilo aktualno pre par nedelja, no za sam početak da čujemo malo o nešto o istorijatu Beokona. Konvencije okupljanja ljubitelja naučne fantastike, fantastike, horora ili nekih drugih žanrova je nešto što postoji odavno u svetu, a kod nas je postalo aktualno tek 80-ih godina, upravo zahvaljujući tadašnjoj popularnosti naučne fantastike. I tako je startovao i prvi Beokon davnih 1986. ali nešto više o tome od Žarka Milićevića, aktualnog predstavnika Društva ljubitelja sada fantastike, nekad naučne fantastike, Lazar Komarčić.
Evo ukratko o istorijatu konvencije Beokon. Prvi Beokon je zvanično održan 1986. u septembru u Domu omladine. Posle toga usledila ogromna pauza u radu. Znači, te sledeći Beokon je tek održan 1999. godine u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj ulici. Šta je razlog tolikoj pauzi? Jednostavno, Komarčić je funkcionisao i funkcioniše i da danas prevashodno po ovom principu nedeljnih redovnih tribina na kojima fanovi mogu i tu da dođu, da se okupe i da se druže, tako da nije bilo nikakve potrebe za većom nekom manifestacijom tog tipa. I ovi Beokoni u kinoteci koji su održavali, znači 99. 2000. i postali su planovi za još Black 2001. koji li je održao, bili su prevashodno festivalskog tipa, znači niz projekcija i tribila, ali to fanovsko druženje koje je karakteristično za sadašnje konvencije nije toliko pospešio, jer sam prostor tamo jednostavno nije namenjen za interakcije tog tipa. A sledeći Beokon je Beokon 2005, koji je prva konvencija, znači u današnjoj smislu konvencije u Srbiji. Beokon je planiran, znači, za kraj 2005. godine, međutim pomeren je za januar 2016. zbog ove standardnih nekakvih organizacionih dešavanja sa Domom omladine. A sledeći Beokon je Beokon 2006, to je peti Beokon i on je održan u terminu, znači novembru 2006. godine. Beokon 2007. godine se održao u Domu kulture Studentski grad, zato što je počela ona duga rekonstrukcija i renoviranje Doma omladine. Tom prilikom je bila promovisana zbirka priča Ugriz strasti. Beokon 2008. je planiran za kraj 2008. međutim održan u januaru 2009. i bili smo prva manifestacija, mislim, koja je otvorila sveže renovirani Dom omladine, i to dole u velikoj sali bioskopskoj holu, zato što Amerikana i Sprat nije bio otvoren još duže vremena. I to je to, znači sa 2009. to je Beokon 4, 5, 6, 7. Sa tim sedmim Beokonom su prestali Beokoli u organizaciji kluba Lazar Komarčić. Fanovska druženja su se nastavila neko vreme na festivalu srpskog filma Fantastike, koji je manifestacija koja se iznedrila iz ovih Beokona. A evo, znači, od prošle godine Beokon se vratio u velikom stilu, zahvaljujući ovoj našoj saradnji sa udruženjem Sakura Bana. Osim Beokona, od konvencije u Beogradu održan je i Jukon 1983. Jukon 5, to je, znači, jugoslovenska konvencija naučne fantastike, održala se februara 1983. u, naravno, Univerzitetu Braća Stamenković, današnjoj ustanovi kulture Palilula, gde se desio prvi festival književnosti na Italiju. Bilo je više tu još nekih skupova koje su festivalskog tipa, 82. i 83. su održale velike izložbe ilustracije stripa beogradskih autora sa pratećim filmskim i tribinskim programom u Domu kulture Studentski grad. Tu su učestvovali članovi kluba u organizaciji toga, ali nije bila strogo organizovana od strane kluba i vodila se po programu DKSG-a, tako da, i nije bila konvencija, tako da, manifestacija je bilo, znači, ali nisu konvencije.
Don't
about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Thank you.
2 sata i 7 minuta i sada ćemo ići malo na jedan nesvakidašnji kviz, revolveraški obračun, kako god se sve već najavljuje. Moj film je bolji od tvog. Jedna interesantna ideja koja se realizuje obično u klubu Doma omladine, koja se sastoji u tome da imate recimo tri gosta koji su vrsni poznavaoci ili zaljubljenici u filmsku umetnost ili u književnost, sve jedno, ali pošto se zove moj film je bolji od tvog, onda je naravno reč o filmovima, i da onda oni dobijaju naravno određene zadatke, određena pitanja na koje treba da daju odgovor, a stručni žiri ocenjuje te njihove odgovore, tako da je na neki način reč o takmičenju. Pre par nedelja bila je jedna upravo takva, jedan takav kviz sa temom horora, a gosti su bili Dragan Jovičević, urednik kulture u NIN-u, pisac i takođe doktor nauka, Marko Pišev, antropolog, pisac, takođe doktor nauka, i Saša Avramović, filmski kritičar i vloger, koji su dakle odgovarali na pitanja vezana za horor svet. Domaćini su običajeno bili Miloš Cvetković, Miloš Petrik, ovog puta dvojac ulozi sudije, i Sofija Vuković, koja je nije toliko okrenuta svetu horora, pa zato jednostavno onda i nije učestvovala u ocenjivanju. A od četiri pitanja na koje su ova trojica momaka morali da odgovaraju, vi ćete večeras čuti dva. Prvo pitanje je bilo izuzetno interesantno, odnosilo se na to da, naime, Saša, Marko i Dragan su imali zadatak da odgovore na pitanje kada bi čoveku koji nikad nije gledao horror film morali da preporuče jedan koji bi bio na neki način po njihovom mišljenju najbolji predstavnik žanra, koji bi to film bio. Pa evo, upravo ćete sada imati prilike da čujete koji su to njihovi predlozi, možete se složiti s njima ili ne, a odgovarat će redom prvo Marko Pišer, zatim Dragan Jovićević, a potom Saša Avramović. Dakle, horror film broj 1 za preporuku.
No dobro, evo, ja sam odabrao film Possession iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj što je, dakle, smatram da je to jeli, film koji pre svega ja najviše poštujem, dakle, film koji ja mogu da gledam beskrajno mnogo puta, koji je sa, da kažemo, umetničke tačke, dakle, to je film koji ima izuzetno visoke umetničke pretenzije, a koji opet ne deluje isuviše tendenciozno, koji ima savršenu glumu, savršenu režiju, koji je sniman pre skoro 30 godina, a deluje vrlo savremeno i dan danas. Vrlo originalan, dakle, film koji gotovo u svakoj sceni, naročito dakle, kada prođe uvodni deo filma, ima, dakle, u svakoj sceni nekakav apsurdni, da kažemo, twist, i završava se, dakle, u vrlo onako specifičnom, dakle, košmarnom jednom sentimentu, retko gde prevaziđenom. Film koji sa glumačke tačke gledišta isto, dakle, Izabela Đani i Sam Neill su tu imali stvarno, po mom mišljenju, uloge svojih karijera, i, dakle, film koji bi mogao da zadovolji, čini mi se, dakle, najviše, da kažemo, estetske kriterijume svakog gledalca, bez obzira na to odakle, jeli, iz kog, da kažemo, žanra ili kakve, jeli, filmove, odnosno priče osoba koja taj film bi gledala, kakve priče voli. Možemo da preobratimo tako.
Ja sam odabrao film Istrijuč džavola, Vilima Fritkina. To možda za neke, u stvari verovatno za vas i nije neko veliko iznenađenje, ali moram da priznam da od svih pitanja ovo pitanje me najviše zamislilo, zato što se tiče osobe koja nikada nije gledala horor, koja treba da ubedim da treba da gleda horor i da ga ne gleda nikad. I mi je palo na pamet da je prosto ta ontološka ravan koju taj film ima, a to je da gubite svako tlo pod nogama, i da je to zaista priča koja može se desi bilo gde, pa i sama činjenica da je, kao što znamo, nakon projekcije tog filma bilo toliko ljudi koji su umislili da su zaposednuti, dakle, direktno je uticalo njihovu podsvest, je, čini mi se, upravo film koji neko kada pogleda može da odluči da odgleda i druge horore ili da ih ne gleda uopšte. Varijacija kasnije na temu Istrivanja đavola je bilo i u mnogim drugim filmovima, naravno, kažem posle, zato što je, koliko znam, bio prvi komercijalni film na tu temu, i on je ubedljiv na svim nivoima. Mislim da se vrlo lako jednostavno gleda kroz prizmu te filmske gramatike, filmskog jezika, jer je na neki način to onako vrlo savršen film u svim nivoima. Upravo je on zbog toga jako ubedljiv u toj svojoj priči. Znači, savršen je u glumi, odlična je kamera, priča je razvijena do zaista, i kad počete da se dešava na dva kontinenta, i da je u pitanju jedno iskonsko zlo koje spopada jednu devojčicu u jednoj kući u kojoj i ne vlada neka, da kažem, religija, ali tako? To je prosto jedna priča o nekom ličnom preispitivanju, preispitivanju samog društva iz ugla tog iskonskog, zapravo sveprisutnog zla. To je svekoliki horor.
Okej, ja sam izabrao film Shaun of the Dead, odnosno Shaun živih mrtvaca, kako je kod nas išao, zbog toga što ovo je horror komedija u suštini. I mnogi ovaj film svrstavaju u parodiju, mada ja se tu definitivno ne bih složio. Mislim da je ovde humor zaista fino utkan u ovako pozadinsko tkivo filma, i da je onako fino nam prikazuje likove i njihove karaktere. humor je takav da ne razvodnjava horor, da tako kažem, ne ide u tom pravcu, već tu ima zaista raznih odličnih humorističkih scena, kao ona recimo kada gađaju zombi devojku i čoveka pločama, pa ono kad biraju koji će ploču da gađaju, pa nemoj ovu ploču volim, pa i tako dalje. Mislim, film je pun takvih scena i mislim da sam taj humor može fino gledalca da uvede u horor deonice koje, pogotovo u poslednjoj trećini, horor zauzima glavno mesto. Tako da mislim da je tu postignut odličan balans između humora i horora, i na one nenaviknute, da tako kažem, previše na horor, možda bi to bio dobar miks za početak, pa možda bi kasnije poželili da pogledaju nešto sličnog žanra, ili kasnije možda neki čistokrvni horor, pošto je ovaj film odlična spona u suštini sa Romerovim filmovima, sa Romerovim Živim mrtvacima. Tako da možda bi nakon ovog filma im pusti upravo Romerove filmove. Eto, to bi otprilike bio neki sled. Tako da eto, ja bih ovaj film recimo za početak možda pustio.
202. Oseti čoveka. Thank you.
Dakle, moj horror film je bolji od tvog, to je bila tema ovog kviza kojeg ćete imati prilike da vidite na Beokonu, ali naravno uvek se menja tema, pa će ovoga puta također biti žanrovski definisan i usmeren ka legendarnim zvezdanim ratovima. Dakle, ako se ne varam, to će biti drugog dana Beokona, tačnije 5. novembra, prema trenutnom rasporedu 15.00. U Okršaju će učestvovati legendarni ilustrator Dobrosav Bob Živković, zatim reditelj Stevan Filipović i Nevena Andrić, trenutno aktualni prevodilac Terija Pračeta. Inače veliki fan Star Warsa, dakle to je ono što ćete imati prilike da slušate 5. novembra, a evo ovde prilike da otprilike čujete kako to zapravo izgleda. Dakle, 2 minuta svako ima da obrazloži svoj odgovor na pitanje, a ovoga puta, pored predloga za prvi film kojeg bi neki zaintrigirani čovek koji bi želao da uđe u svet horora trebao da odgleda, drugo pitanje na ovom specifičnom kvizu je bilo šta, kako biste osmislili nastavak legendarne Leptirice Đorđa Kadijevića. Čuveni TV film koji je nekad davno izazvao veliku pažnju kada je bio prikazivan u Jugoslaviji, a ovoga puta, dakle, redom će odgovarati prvo Saša Avramović, potom Marko Pišev i onda Dragan Jovićević, koji je inače pobedio na ovom kvizu, ali dobro, to je sad malo manje bitno. Dakle, da čujemo kako su oni osmislili nastavak Leptirice.
Prvo se, tu se nameće problem reditelja. Po meni ili režirao bi ili sam Kadijević, ili recimo neke, da kažem, eto, srednje generacije, možda Dejan Zečević, ali Zečević iz njegove neprijatelj faze, dakle, otprilike. Onda, e sad, sam koncept. Radnje bi se dešavalo otprilike 20 godina nakon originalne, dakle, Leptirice, nakon radnje. Gazda Živan, jedan od glavnih likova, dakle, je mrtav i sahranjen na seoskom groblju. Pošto je on u prvom delu oličavao ono, da kažem, istinsko ljudsko zlo, na neki način. On je bio, nosio je stalno crno delo, što je otprilike jasna simbolika, i on je bio bukvalno smrt u ljudskom obličju, na neki način. Tako da mi je meni logično da se on u nastavku povampiri i da mori seljake koji melju brašno u vodenici. Tu bi reprezirao i lik devojke, dakle, Radojke, odnosno Leptirice iz prvog dela. Gazda Živana bi po meni mogao da igra u nastavku Tihomir Stanić, recimo, da bi, mislim da bi on mogao to da izvuče, a devojku Jelena Gavrilović, recimo. Onda kod lika devojke je važna njena, dakle, ne vampirska devojačka strana ovde. Novi mladi vodeničar, koga bi recimo Igor Ivan Đorđević iz Života smrti porno bande, bi trebao da se, dakle, suoči sa vampirom, sa Gazda Živanom, a Radojka bi se pojavljivala u njegovim snovima, da tako kažem, i upućivala ga, davala mu znake i hrabrila ga da se izbori sa zlom, dakle, sa vampirom, sa Gazda Živanom. Bilo bi dosta scena sna i dosta zamućivanja granica između sna i jave u nastavku.
Ja sam osmislio nešto sasvim, da kažemo, drugačije, odnosno ja sam hteo da drugi deo Leptirice nema zapravo nekakve estetske i istorijske veze, dakle, sa originalnim radnjom filma, već da se prenese, dakle, u urbani kontekst do nekog savremeni, odnosno 70. godine 20. veka, pri čemu je gledalac koji dobija, jeli, srčani udar posmatrajući, odnosno gledajući Leptiricu na premijeri, se budi u mrtvačnici, dakle, budi se iz mrtvih i, dakle, mi sada pratimo njegovu priču, dakle, njegovu, da kažemo, novu vampirsku avanturu. Stvar je u tome što zapravo taj čovek ne zna tačno šta se sa njime događa, dakle, on je okružen nekakvim leševima, dakle, pokušava da izađe iz mrtvačnice sa svojim pokrovom, naravno, onako kako bi ova tradicija to zahtevala. U isto vreme, dakle, kako on beže iz mrtvačnice, tako i narednih dana njegovi suprug javljaju da je on nestao i ona takođe, dakle, gleda film, pokušava da shvati koji je to film, njen muž, po čega se on toliko uplašio i sama se uplaši, zna da će on doći kući. Mi sve vreme pratimo te dve paralelne priče, on izuzetno, dakle, plaši se praktično svake senke, i stalno misli da ga nešto prati, užasno je slab, srce mu ne radi kako treba, dolazi na kraju kući, žena ga čeka, zna da je on tu, međutim, smatra da je on vampir, skače mu, dakle, sa nekakve, da kažemo, sa nekakvog ormara, na, ovaj, na leđa i počinje da ga davi, on tu dobije zaista pravi, da kažemo, srčani udar i umire, pri čemu, dakle, zaista svi, jeli, postaju žrtve sobstvenog, da kažemo, straha.
Vrlo inspirativno pitanje, moram da priznam. Razmišljajući o njemu, ja sam imao varijantu i za direktan nastavak i za prequel i za remake Lepirice. Tako da baš ste bili inspirativni sa ovim. Međutim, razmišljajući, pošto vi rekli nastavak, a niste rekli da mora direktno se nadovezu na prvi film, ja sam zapravo osmislio da Lepirica 2 bude prequel, odnosno da bude priča o Savi Savanoviću. Dva su razloga. Prvi i osnovni je to što su Amerikanci, da je oni imaju film kao što je Lepirica ili priču kao što je priča o Savi Savanoviću, oni bi do sada imali na stotine filmova, kao što su eksploatisali Drakula, koja uopšte nije njihova priča u osnovi, a mi imamo potpuno neiskorišćen potencijala. Kao što znate, vampiri su vampire, srpska reč, em su vampiri prosto imali najbolje priče upravo ovde u Srbiji, gde su i dokumentovani njihovi životi. Tako da zapravo prikvel bi bio o tom životu, kao gde bi se kombinovali tri ključna vampira, Petar Blagović, Sava Savanović i Ruža Vlajna, u toj njihovoj međusobnoj drami u kojoj zapravo ljudi misle da oni umiru od neke kuge ili neke neistražene bolesti, a u stvari u njima se razvija taj poriv za krvlju i za zapravo ljudskom živom ljudskom krvlju, gde oni počinju potpuno da terorišu selo. A naravno da bi Đorđe Kadijević režirao i taj film, to apsolutno, pogotovo bi verovatno sada, a ukoliko bih recimo dao nekom mlađem gledaocu, reditelju, pardon, to bi onda definitivno bio Mladen Đorđević. Mislim da je on prosto na toj estetici i veliki bi izbor bio ko bi mogao da igra Savu za života, posle života, ali u osnovi to bi bila, znači, jedna onako barokna priča iz srpskog sela, koja bi imala sve elemente, jel da, i ljubavne drame i melodrame, naravno gotskog horora i jednog brutalnog horora, vampirskog horora, kakva je upravo bila Lepirica. U nekoj osnovi vrlo malo se zna o samom životu Save Savanovića, tako da je to zapravo prilika da se razmaštamo.
Like naša brojka.
Vesta dvojka.
Thank you.
2 sata 42 minuta, noćni program širom zatvorenih očiju Beograda 202 i pogledi svemirskog broda, u kojem smo, eto, pričali i o Beokonu, o sajmu knjiga, slušali ste kako izgleda taj neobičan kviz Moj film je bolji od tvog, ovoga puta sa temom horora, na Beokonu 5. novembra, a inače Beokon je od 4. do 6. Dakle, 5. novembra će biti tema Zvezdani ratovi i tu će se, da tako kažemo, takmičiti legendarni ilustrator Dobrosav Bob Živković, zatim reditelj Stevan Filipović i Nevena Andrić, prevodilac Terija Pračeta i veliki fan Star Warsa. A mi ćemo se sada okrenuti onome što će se dešavati tokom novembra u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komrčić. Ovo društvo je jedinstveno sada već možda i u širim evropskim okvirima po tome što održava redovan tribinski program svake nedelje. Mnogi fanovi i fandomi po Evropi se uglavnom sada često svode na te godišnje ili polugodišnje skupove, kao što će sada recimo biti Beokon, međutim to jeste bila osobenost ovoga društva od koje ona ne odustaje. Dakle, redovan program koji se održava svakog ponedeljka od 19 sati u Tribinskoj sali Doma omladine, dakle da čujemo kakav je plan i program za mesec novembar od Žarka Milićevića, aktualnog predsednika društva.
7. novembra nastavljamo redovan program, znači u 19 časova Tribinska sala. Naši gosti su iz udruženja Silent Fly, Svetislav Filipović i Tihomir Jovanović, predstavljaju nova izdanja fanzina Tera i SF Portal i pričaju o posetama regionalnim konvencijama i festivalima fantastike. 14. novembra se vraćamo u disk svet Terija Pračeta povodom pojavljivanje knjige Nevenovratni Boris i njegove školovani glodari. Naš gost je Nevena Andrić, koja je trenutni prevodilac na serijalu. I pričat ćemo, znači, i o to poglavi toj knjizi, ali i o svim ostalim knjigama iz serijala Disk svet. 21. novembra imamo tribinu o DC filmskom univerzumu. Trenutno postoje dva DC univerzuma na našim ekranima. Jedan je taj filmski, koji su ovi bioskopski filmovi, znači Man of Steel, Batman, Superman, Suicide Squad i najavljeni su već Wonder Woman, Justice League, Flash, Aquaman, Shazam, šta ga ja znam. TV serije koje se prikazuju, znači Arrow, The Flash, Vixen, Legends of Tomorrow, ne pripadaju ovom DC filmskom univerzumu koji se zove DC Extended Universe, DCEU. Zašto? Ne znamo, ajde, kao odvojeni su univerzumi. Ovaj put predstavljaju, znači, ovaj filmski, a u decembru pretpostavljam da ćemo predstaviti ovaj serijski. I za kraj meseca, poslednji ponedeljak, je fantastična čitaolica. Roman koji čitamo je Ghost Talkers, Mary Robinette Koval. To je spisateljica koja je na sceni već nekih 9 godina. Ona se pojavila recimo 2008. vrlo upečatljivo kada je dobila Campbella za najboljeg novog pisca i od tad je stalno i prilično redovno nominacijama za Huga i Nebulu. Imala je više nominacije za obe nagrade, ali Huga je dobila za priču 2011. i sad je dobila, znači, za roman 2016. Ghost Talkers je jedna ratna fikcija, prepriča duhovima i detektivska misterija. Junakinja romana je spiritista, medium, i pripadnica britanske specijalne parapsihološke jedinice u toku Prvog svetskog rata. Njen zadatak je da prikuplja dojave, izveštaje od poginulih britanskih vojnika koji su uslovljeni da se jave na rapor, čak i kad umru. Vrlo dehumanizujuće zvuči, ali zanimljivo. U nekom trenutku primi izveštaj od preminulog vojnika da ga je ubio britanski oficir, što bi značilo da ima izdajicu svojim redovima, i ona vrlo entuzijastično to prijavi nadležnima, ali kao, znači, to je pusto žensko, niko joj ne veruje. I tu sad kreće lov na veštice, ona insajderska potera za ubicom, a u isto vreme cela nemačka vojska krene da se obrušava na tu njihovu konkretnu jedinicu parapsihološku i nastane jako veliki haos. Roman ima jako lepe i ocjene i kritike i na Gudricu i ovako po specijalizovanim časopisima, tako da očekujemo lepo čitalačko iskustvo.
Thank you. Širom zatvorenih očiju.
You
5 minuta do 3, sada ćemo u pogledu Svemirskog broda malo da se okrenemo nekim vestima i pričama koje možete pronaći na blogu ove emisije. Recimo, tamo će biti detaljni izveštaj sa Beokonom, ali ćemo naravno neke interesantne tribine, predavanja, kvizove i da emitujemo snimke odatle u pogledu Svemirskog broda. I ako se ne varam, mi ćemo se upravo družiti tamo one nedelje, dakle posle Beokona, ako se ne varam, 12. 13. tako nešto, ali dobro. A što se tiče samog bloga, tu naravno pored priča vezanih za domaću scenu fantastike, tu možete pronaći naravno i neke vesti o kojima ne stižemo da pričamo toliko u samoj emisiji. Tako je, recimo, jedna od stvari koju tu možete pročitati da je posle 77 godina otkriveni novi trailer za Frankensteinovog sina, necenzurisan takozvani, a inače reč je o delu iz 1939. godine i za taj trailer su zapravo korišćeni alternativni dublovi i neke obrisane scene, pa stoga i tekako predstavlja interesantan dodatak celoj priči za ljubitelje, pre svega naravno horora i ljubitelje filma. Inače, rađen koji je na nitratnom filmu, koji je naravno izbačen iz upotrebe još davno zbog svoje zapaljivosti. Takođe, jedna vest koja je stigla pre par dana, i to da će se Arnold Schwarzenegger i Jackie Chan pojaviti u ruskom filmu V2. To je nastavak jednog ostvarenja zasnovanog na horor noveli Nikolaja Gogolja V, koja je po motivima je ovde rađeno Sveto mesto 1990. godine i dosta filmova je upravo rađeno po ovoj Gogoljevoj noveli. A kada smo već kod Sveta knjiga, objavljena je naslovna strana knjige Fantastične zveri i gde ih naći, ali to nije ona mala knjižica koja se pominje u Hogwartsu u delima J.K. Rowling, već je, pošto se radi serijal od 5 čak filmova, reč je o scenariju fantastičnih stvorenja i gde ih naći, koja će se dakle prodavati kao knjiga, a svim fanovima će biti dostupna samo dan nakon premijere prvog filma 18. novembra, naravno na engleskom jeziku. Ne sumnjam da će i domaći izdavači se potruditi da vrlo brzo izađu sa prevodom. Eto dakle, deo samo onoga što možete pronaći, kažem, i na blogu, malo da vidimo šta ima u svetu od interesantnih informacija, a domaćoj sceni se naravno uvek onako posvećujemo malo više.
Looks out at Wilshire Hotel, looks out a window with that glass. Walls are made of cardboard, newspapers on his feet. The old man beats him cause he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters, they're brought up on their knees. Hard to run when a coat hanger hits you on the thigh. Pedro tears and being old to killing the old man. Slim chance he's going to the boulevard. Get to the dirty boulevard, I'm gonna get out. To the dirty boulevard, going down. To the dirty boulevard, get it out. This room costs $2,000 a month. You believe it, baby, it's true. Somewhere there's a landlord living that wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They just dream of dealing on the boulevard. Give me your hungry, your tired, your poor piss on it. That's what the statue of bigotry says. All you poor huddled masses, why don't we just go club to death? Get it over with. Dump on the boulevard and get it out. I'm going down.
You ever had rage in your heart? You ever had some rage in your heart? You ever had rage in your heart? Have you ever had rage in your heart? Outside, it's a bright night, there's an opera, Lincoln Center. The Klieg lights shoot out over the Manhattan skyline, with the lights out on the Mean Caesar. Kid stands by the Lincoln Tunnel, selling plastic roses for a buck. Traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out to get sucked. Back at the Wilshire, Pedro sits there dreaming. Found a book on magic in a garbage can. Looks at the pictures, looks up at the cracked ceiling. By the count of three, I'll get out of here and fly away. I wanna fly, fly away. I wanna fly from this dirty boulevard. Fly, fly. I wanna get out of here, get out of here.
Fly away.
I wanna fly,
fly, fly.
Ste vi.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need
Se životni vek produžuje u zapadnom svetu, problem nedostatka zdravstvenih resursa se postepeno povećava. U Finskoj se nakon nedavnih izveštaja nadaju da će početi da koriste robote u bolnicama. Robotska tehnologija može da izvrši do 20% medicinskih zadataka koje trenutno obavljaju medicinski tehničari i ostalo bolničko osoblje, navodi se u ekspertskom izveštaju finske marketinške kompanije Eva. Izveštaj je zasnovan isključivo na već postojećim tehnologijama ili onim u razvoju. Prema izveštaju finske medicinske sestre, mogle bi uskoro da rade rame uz rame sa svojim robotskim kolegama, pošto će finske bolnice i domovi za negu uskoro zaposliti robote. Roboti bi mogli da posluže za prevoz pacijenata i opreme, da beleže vitalne funkcije i mere doze lekova, rekla je Mari Kangas-Niemi, jedna od autorki izveštaja. Naprimer, robotska distribucija lekova dokazano smanjuje broj grešaka i povećava bezbednost. Prema izveštajima, roboti će rado preuzeti poslove koji se ponavljaju i koji su monotoni, što omogućava da se više radnog vremena posveti brizi o pacijentu koja zahteva stručnost. Zbog toga se očekuje da robotsko rešenje delimično olakša sestrama direktnu negu bolesnika. Eva upozorava da uprkos činjenici da će se medicinski roboti koristiti, malo je verovatno da će sasvim zameniti osoblje ili dovesti do smanjenja broja osoblja. Ali dakle, u Finskoj, u bolnicama, u domovima zdravlja, uskoro možemo očekivati robote.
Walking down the hall, faster than a cannonball.
širom zatvorenih očiju.
3 sata 28 minuta, dolazimo i do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Naravno, od već 4 sata tu će biti Trkuta i Glasa, Spoj, Božanstven poj, od 6 sati Novi ustanak, pa onda u 9 Top lista i sve ono na što ste naravno navikli na u dnevnom programu Beograda 202. A mi se od vas oproštamo uz rubriku Treća strana ploče. Film koji treba da ima svoj zvaničan debi 4. novembra, reč je o filmu Doctor Strange, jedna ona interesantna akciono-avanturistička fantazijska priča o bivšem neurohirurgu, koji će u okviru svog jednog putovanja biti uvučen u svet mističnih veština. I to je dovoljno reći, film Scotta Derricksona sa Benediktom Cumberbatchom, a ono što je interesantno je muzika. Radio je Michael Giacchino i u brojnim isto komentarima se navodi da je izgleda se ponovo vraća, uslovno rečeno, moda da kompozitori naprave muziku koja može da se sluša odvojeno od filma. To se već počelo dešavati u poslednje vreme sa par ostvarenji sa ovim nekim kompozitorima koji kao da malo napuštaju nešto što je bilo moderno poslednjih desetak i više godina, da faktički ta filmska muzika isključivo prati radnju na samom filmu, da se sastoji uglavnom od udaraca, od neke atmosfere koja treba da pojača samu radnju, što ćete na kraju krajeva i čuti. Dakle, sa vama su se družili Neno Gnjenović Trkulja, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. Za sam kraj, Michael Giacchino i kompozicija koju slušamo, The Masters of the Mystic, završni i odjavni krediti filma Doctor Strange. Uživajte.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary movie?
Фэнтези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark side.
Thank you.
certain kind of light that's never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say.
Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's tandy mat. We sang every song that Javi knew. Another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. La 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 la
strong.